Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Rusya'da itirim bolup sonra da doğru aydın bolmadık yağdayda Türkmenistan'ı görünüşünden meyletin gidendigi aydılan Türkmen aktivisti Azat İsakov'ın aşkavadı iverlendigi meyelim boldu. Bu varada yerli polisi işgarlarına salgılanıp habar veriyan habarçılarımız Türkmen hakimiyetinin tanqidçisi İsakov'ın ilk Türkmen avadı gondurulandığını, sol yerde ençe mesaatla polisiyanın idarasında saklanandığını hem anıklamağı başardılar. Hukuk toporları ve İsakov'ın egindeşleri onun Türkmenistan'da qiynamaları duçar bolup biljekdigini, hatta yitirim edilmek hupunun hem bardygyny duyduryarlar. Ýatlatsak Türkmen rejimini ve prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly İsakov 20 oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9 noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi İsakov'ın Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenawa şäherine uçandygyny aýdyp, aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma İsakov'ın egindeşleri ve adım hukuklarını koruyucu toparlar, Türkmenistan'ın 2020 yılda pandemiyanın başında halkarı uçorgatna ularını toktadılı ve eri yurda adatı uçorları arkalı barıp olmayandığını. Şeyle de İsakov'ın Türkmen pasportını yitirendiği sebeple onun elinde değişli dokumentlerinin bolmandığını hem ünsü çekip, onun Türkmenistan'a bir kanun yağdayda ekstradisiya edilendiğini bellediler.
İsakov 22 oktyabrda İrden İL 76 uçor bilen Moskwadan Türkmenawadyň aeroportuna gondy. Yolukçu uçorlary togtadylsa da her hepdeniň penşenbe günü Türkmenawad Moskwa we Moskwa Türkmenawad uru boyunça kargo ýagny yük uçorlary bar. Olşol uçorlaryň biri bilen getirildi.
Dip Azatlygyň Türkmenawadyň aeroportundaky çeşmeleriniň biri 16 noýabrda gurrun berdi. Gali vertede yurdun çağında koronavirusun bardığını inkar ediyen Türkmen hakimiyetlerinin girden çağlendirici düzünlerine layıklıktı. Daşarı yurtlardan geliyen ähli uçorlar Türkmen avadın aeroportunda gondurulyar ve yolukçuların ählisi ilk bilen Levavın administrativ merkezinde itaatlandırılan karantin zorluklarında 21 gün möhlet bilen saklanılyar. Emma İsakov'ın Türkmen avadın aeroportundan destine yerli polisi idarasına ekdilendigi belli boldu.
İsakov Türkmenawadyň polisiýa müdirliginde 6 sagat çemese saklap, şol gün öýlen kanun goraýjylaryň gözegçiliginde Aşgabada ugratdylar.
Dip Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri 15 noýabrda gizlilik şertinde gurrun berdi. Türkmen aktivisti İsakov'ın soňky ykbaly barada häzirlikçe ygtybarly tasdiklenen maglumaty almak başartmaýar. Azatlyk radiosu onuň ýagdaýyny ýygyrlamagy we goşmaça maglumat almak synansyklaryny dowam etdirer. Gali vertede Türkmenistan'ın kanun oruyucu edarları Azatlan İsakov'ın yağdayı varada aksi oruqlarına hazır kunu çeline cogap vermekten yüze vurup geliyarlar. Azat İsakov 2019 yıldan veri Türkmenlerin protest hareketine işçen katnaşıp, ol 2020 yılın mayından veri internet kanallarında Türkmenistan'ın hakimiyetlerini açık tanqidla başladı. Resmi däl maglumatlara görä 2020 ýylyň iýununda İsakov Türkmenistanda gözlenýänleriň tanawyna girdilipdir. Onuň watan döwünügi ýazgyly suraty hem polisiýa bölümünde atylypdyr. İsakovyň egindeşi Türkmenistan birleşiň toporunyň ýol başçysy Çemen Öre Nastoýaşeýe wremya kanalyna beren interwýusynda İsakovdan diňe bir türkmen rejimini däl, eýse prezident Berdimuhammedowyň hut özüni talqitlany üçin ar alynýandygyny aýtdy.
Власти Азата не любили, потому что он критиковал не просто бюрократов, но он критиковал самого диктатора. Для туркменских властей самое опасное для них – это когда критикует именно диктатора самого.
Адам хуклорны горойджыларын Султанды Мемориал ве Туркмен Хельсинки фонды гуромаларының мағлуматларына көрә, 2020 жылын июль айындан вәрі Милли Хопсызлык Министерлігінің ишарлары активистің Туркменистандағы қарындашларындан оның онлайн чықсыларыны бет етмегіне бір нәчігедік талап едіптір. Йоқса да, тапырлар ве жидаландырлар дейіп хайвадатыптырлар. 2020 жылын 24 июлінді ен атасының өйінде яшан әхлі қарындашларының телефонлары хем барлық үчін елі салыныптыр. Aslyk, işsizlik, koronavirustan ölümün köpülmek ýaly, açylan agyrlaşan sosial ykdysady meseleleriň Türkmenistanyň ýolbaşçylary tarapyndan ikrar edilmezligi, ýurtda nägileligi artdyrýar we daşary ýurtda türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini güýçlendirýär. Häkimetler wurtu bolup geçen wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýärler. Türkmenistanyň daşynda hereket eden grazdan aktivistleri ve opozisiýa agzalary soňky aýlarda güýçli batysy, ýygyrlamalara, hüjümlere tedewar bolýarlar. Olaryň ensemesine tutsak bolmak ve Türkmenistany deportasiýa edilmek howpy awanýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň öz raýatlarynyň kanuny hukuklaryny depelläp, grazdan jigmetine edilýän batyşlaryny ýazgaryarlar we Türkmenistanda raýat aktivistleriniň gynymalary tedewar bolmak howpy barada ýatladýarlar. Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Giple yer Azatlyk radiosy habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. 2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap Türkmenistanda ähli badarlaryň söwda merkezleriň doly işledilmegi ýoly goýulýar. Bu barada ýurdun sinaatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölüminiň öz agzalaryna iýberendigi aýdylýan hatda bellenilýär. Garaşsyz Türkmen News neşri bu hatyň nusgasyny aýdylýan resmi namany çap etdi. Ýatlasak pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-nyň ýekeje hadisasynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri Tomuz paslynyň ahirlerinde bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bu çäklendirmeleriň çäginde ýurdun badarlary we söwda merkezleri indi 3 aý çemesi wagt bäri ýapyklygyna galýar. Bu waka ýurtda koronavirus bilen keteleýänleriň we ondan ölýänleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede köpelen mahalyna gabat gelipdi. Sinaatçylar we telekeçiler Birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölümi birleşmäniň başlygynyň 2021-nji ýylyň 8-nji noýabrındaky geçirilen öýnümçilik hepdelik ýygnanynda beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen size 2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap ýurdumyzyň ähli badarlarynyň söwda merkezleriniň doly işledilmeginiň ýoly goýulýandygyna habar berýär diýilip hatda aýdylýar. Bölüm müdürinin ordunmasarı Agayev tarapından 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda gol goýlandygy aýdylýan hatda birleşmäniň agzalarynyň özlerine degişli bolan söwda merkezlerinde Türkmenistanyň keteleriň ýaýramagyna garşy göreşýän gullugynyň adatdan daşary toparynyň talaplaryna laýyklykda ähli arasaçlyk kadrlaryny berja etmelidigi hem bellenilýär. Alyp baryan işleriňizde ziýansyzlaşdyryş terişdeler bilen üpçünçülük işlerini geçirmekligi, hökmany agyz burun örtükleri, ýagny maskalary dakynmaklygy, mögsüme görä geýinmekligi, kesitlenen aralygy saklamaklygy tawşyrýarys diýilip hatda aýdylýar. Şeýlede onda birleşmäniň agzalaryna 2021-nji ýylyň ahyryna çenli garamagyňyzdaky iş ýerleriňiz bilen zähmet haklary boýunça doly hasaplaşyklary geçirmeňizi tawşyrýarys hem diýilýär. Adatlyk radiosu agdalary iýberlendigi aýdylýan bu hat barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin 16-njy noýabrda ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi bu barada özlerine ýurdun ministrler kabinetinden görkezme gelmese hiç ýyly maglumat berip bilmeýändigini aýtdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň Tomuz paslynda ýurtda koronavirusyň soňky tolkuny möwjüp başlandy. Virusa garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip Badarlaryň, dukanlaryň ilata hyzmat edişi we güýmenji nokatlarynyň şol sanda gözellik salonlarynyň, delikanalaryň, restoranlaryň we kafelaryň ýüzlerçesini ýapdy. Netijede müňlerçe adam gadansyz galdy. Bu ýagdaý Türkmenistanda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlük sebäpli gurupdan düşen ilatyň güzeran eklenjini hasda kynlaşdyrdy. Soň kepdelerde ýurdun dürli künjegünde badar satyjylary häkimetlere protest bildirip, badarlaryň gaýtadan açylmagyny алынышыны талап эттилер. 1 ноябрда Левап вилаятынын Туркменабад шаарында онлорча баадыр сатыжысы ишин тәдеден башламагын талап эдип, баадырын каптылынакы улу көчөнүн петикледи. 21 октябрда Мар вилаятынын байрамалы этрафында 100ден куурак баадыр сөөдөгөрү баадырларын жапылмагына нааилелик билдирип, шаар хакимлигинин өңүнө барды. Туркмен hükümeti pandemiya döwründe girdilen çäklendirmeler sebäpli işi togtudulan idara kärhanalara şeýlede işsiz galan raýatlara döwlet tarapyndan nähildir bir kömeg berilýändi ýa-da berilmeýändi barada köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýär. Şol bir wagtda adatlygyň habarçylary Türkmenabatda işi togtudulan bazarlardaky söwdegärlere soňky 3 aý bäri salgy töleweleriniň hemde kredit töleweleriniň adatdaky syýaly töledilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden girlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepriyar Azatlyk Radiosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levapda prokuratura bergidar çıkan paxtaçı kärenetçilere qarşı çäre görýär. Şu günler Türkmenistanyň Günnogor Levap vilayatyna paxta plan boşnamasyny yerine getirip bilmedik paxtaçı kärenetçiler prokuratura işgärleriniň basyşlary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä vilayatyň Kerki, Farap we Çärji etraplaryna kanun goraýjy edaralar Bu ýylyň paxta hasylyny döwlete bergidar çykan kärenetçilere çäre görýärler. Görülýän çäreler kärenetçileriň döwlete bolan bergilerini ýygyna töletdirmek, olaryň emlaklaryny mejburi ellerinden almak ýaly temmileri öz üçin alýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä prokuratura edaralary tarapynyň ýürüdilýän bu kampaniýalaryň 12-nji dekabr üçin dowam etmegini garaşlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp döwletiň welaýatda ýerine ýetirilmedik paxta plan boşnamalary sebäpli 29,5 million töwereği ýitki çekenligini habar berýär. Türkmenistanyň kärenetçileri laşyk esasyny döwletden ekin meýdanlaryny kärenetine alyp döwlet tapşyrygyna girýän ekinleri, şol sanly gowoçy we bugdaý ýaly ekinleri ösdürip ýetişdirýärler. Hemde ýygnalan hasyly döwletiň keskitlen bahasy boýunça Döwlet harmanyna tapşyrýarlar. Öwredigine döwlet daýhanlary mineral dökün we tehnika bilen ýeňillikli üçin etmäge borçlanýar. Döwlet plan borçnamasynyň hötdesinden gelip bilmedik kärenetçiler döwletiň öňüne bergidar çykýar we tat her ýyl prokuratura işgärleri tarapynyň ýetirilen ziýanyň öwredini dolmagy mejbur edilýärler. Synçylar Türkmenistanyň oba hojalyk puwdugyna daýhanlary hödürlenýän mümkinçiliklerin kanagatlanarsyzlygyny aýdyp tanqid edýärler. Daýhanlar öwredlerine wada berilýän mineral dökünleriň ýeter ýetmezçiliginden de tehnika yetmezçiliginden şikayet edýärler. Tehnikalara ýerk edýän mehanizatorlar wagtyl-wagtyl ýanygyç we ätiýaşa yetmezçiliginden derinýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýany ýakyna 1 million 200 000 tonadan gowrak paxta hasylynyň döwlet harmanyna tapşyrylanyny we paxta plan boşnamasynyň doly ýerine ýetirilenini ýygnan etdi. Türkmenistanyň paxta hasylyny ýygnamak işleri awgustda başlady we habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýygym işleri henizem dowam edýär. Onsan hukuklaryň goraýjy guramalar Türkmenistanyň hökümetini paxta önümçiligini mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Lewapda büdjet işgärleri we döwlete bergidar çykan kärenetçiler şu günler Ahal vilayatynyň çägine ýerleşýän gowuçy meýdanlaryna paxta ýygmaga ýetdiler. Babadaýhan, Saraqt we Göktepe traplaryna paxta hasyly henüz asla ýygylmadyk gowuçy meýdanlar bar diýerler. Ol ýerleriň ýaşaýjylary paxta girdijisiz bolan soň taşlapdyrlar. Eskerler büdjet işgärleri ýetişmän soň vilayatlardan ýygymçy çekip başladylar. Dip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäher awtobuslary Lewapda ýygymçylar Ahalyň Göktepe we Beýleke traplaryna ýygym ekip başlady. Ýatdasak mundan öwür global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Mar welaýatynyň traplaryň arasyndaky awtobus gatnaşyklary 15-nji noýabr üçin çäklendirildi. Bu aralykda habarçymyz Lewapda büdjet işgärlerinden hem de bazar söwdegärlerinden ýygym üçin gaýtadan pul ýygnalyp başlanan ony habar berýär. Yok, tövda üçün bağlardak tülekeçiler, dükkana yeler münmanattan pul verdiler deyip bir yerli yaşaycı havarçimiz bilen gurun döşlükte aitti. Muna qaramazdan bağlarlar henizem yapıq deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Galverte de vilayetin dürlü sevitlerine yerli hakimler pahta hasıl yığınılan qovuçu meydanlarını göze uçulukta saklayarlar. Köytünna, farap boya hocamaz etraplarına qovuçu çöpünün çapılmağını ruhsat berilmeyar. Havarçimiz etrap hakimlerinin xud özlerinin qovuçu meydanlarına aylanıp butalava. Şosanlı pahta hasıl yığınılan qovuçu meydanlarına mağalların otlodulmağına karşı göze uçuluk ediyerler. Dekavr ayını hem pahta tapsırmak varadak talavı göze ününü tutyan kalhoz başlıkları eyyam hedirdin ehtiyac üçün 2-3 tonlu pahta hasılını harmanı tavsırman saklayarlar deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepligär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. İnternet adatlı oyuncu halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izakı ornlarda yerleştirilen Türkmenistan'ın hakimiyetleri VPN tilsimlerinden peydalanyanlara karşı Hasberg çare görüp başladı. Livap vilayetinde toylara foto ve video şeylede surat ve çap hizmetlerini hüdürleyen telekeçilerin 20 törüğünün internetten peydalanmağı kadağın edildi. Hakimiyetler VPN'den peydalanyan bu telekeçilerin neyilelik listovkalarını çap etmeğinden aladalanyarı. Bu barada Telekeçiler ve Yağdaydan Habarlı Levaplı Çeşme Adatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısına gurrun berdi.
Farap ve Dergana tetraplarındaki bu 20 teorik telekeçinin internetten peydalanmağı ikaziyet kararı bilen qadağan edildi. Olar 2025 yılı çenli internete girip bilmediler.
Deyip Levaplı Çeşmemiz 16 noyabrda beren mağlumatında aytdı. Onun sözlerine göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ve Etrap Polisiyasının işyerleri toylara foto ve video şeylede surat ve çap hizmetlerini hüdürleyen telekeçilerin iş yerlerini duydansız reyt geçirdiler. Bu reytlerin devamında onların surat çap ediyen encamlarında ve notebooklarında VPN tilsimlerinin bardığı anıklandı. Şundan sonra onlara karşı hakirlikte ayıplama bildirildi.
Qaziyet işini çekilen bu telekeçilerin hatta maşgalasındaki ulanyan Wi-Fi hizmeti hem ketildi. Şeyledi olarak maşgalak dağlarının Türkmencell mobil arıqatnaşık ulga markalı berilen interneti hem ketildi. Bu telekeçilerin akıllı mobil telefonları hem ellerinden alınıp ona derek olara akkarı ekranlı qadimi Nokia telefonlar berildi.
Deyip çeşmemiz aytdı.
Bize bildirilen hacker ayıplaması esasız bolsa da mahkemenin izarlamalarından qorqıp bu varada hiç bir devlet idarasına şikayet bilen yüz tutmadık.
Deyip efirde adının ütködülüp Ruslan deyilip tutulmağını soran internet qadağınçılığı qoyulan livaplı telekeçi aytdı. Telekeçiler ve Yağdaydan Havarlı Çeşmemiz hakimiyetlerin bu çarelerini Prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov'a karşı listovkaların yayradılmağının önünü almak tağlalarının bir bölüğü deyip düşündürüyerler.
Hakimiyetler surat ve çap hizmetlerini hüdürleyen küçük çapxanaların neyilelik listovkalarını çap edip yayratmağından aladı derler. Tivevdaşar yurt devletlerinde kapazitsiya hareketlerinin Berdimuhamedova karşı listovkaları dargatçak tığvarıda Milli Hopsuluk Ministerliğine xabar gelip qovuşuptır.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlık yokurdu beyan edilen yağdaylar varada Milli Hopsuluk Ministerliğinin Livap vilayetindaki edarasından şeylede Farap ve Darganatı Etrap Polisiya bölümlerinden qoşmaça mağlumat yakımın tarih alıp bilmedi. Yönü bu mağlumatlar Türkmenistan'da erkin mağlumat akımını bir çeklendirmekte tanqid edilen Türkmen hakimiyetlerinin yurtta alternatif mağlumat çeşmelerinin önünü almak sinanşıklarına hasam güçlendiren mahalına qabat geldi. 9 noyabrda Aşgabatda yerleşen yokoru kucayının muallimlarından sosyal torlara girmedilik varada dilhata alınyandığı məlim boldu. 5 noyabrda olsa xabarçımız paytaxtta VPN tilsimlerini qurnap beriyenlere ve proksi ulğumlarından peydalanyan ukrainalara basyşlaryň güýçlenendigini habar berdi. Oktýabryň aýagynda Balkanda hem VPN-den peýdalanýanlara we onu gurnap berýänlere garşy reýtleriň geçirilýändigi mälim boldy. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri sosial medialarda Türkmen hökümetiniň şol sanda prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlanan döwrüne gawat gelýär. Şeýle de soňky özgeçler geçen aýdan başlap ýurt boýunça internetiň tiýdiliginiň peýdelmeginiň fonunda bolup geçýär. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistanda häkimetler köpçülükleýin halk näýeliliginden howatyr edip daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerini garalamak kampaniýalaryny hem geçirýärler. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 28-nji maddasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň öz inam ytykatlaryna erkin eýermäge we olary erkin beýan etmäge, şeýle hem döwlet sırrından we kanun tarapından gorulýan beýle kysyrlardan başga maglumatlary almaga hukuklary bardyr diýilýär. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlakaý bozmakda, özgö pikirli adamlara basyş etmekde we interneti çäklendirmekde ýidigiderli tanqid edýär. Internet tehnologiýalary boýunça habarlary ýidirleýän Kompäri Tehnişiriniň awgustda çap eden hasabatyna görä Türkmenistan interneti senzuralamakda iň yaramaz ýurtlaryň arasynda agdalýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu'yum. Xabarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Belarusda gabalan migrantlar iki ýurdun serhedinde polýak etkerleri bilen çaknaşyp, suw pürkücü gurallar göz ýaşyrdyjy gaz we sesli granatalar bilen jogap beren ýaragly serhetçilere daş we zibil atdylar. Migrantlar etkerlerimize we ofitserlerimize daş bilen hujum etdiler we diwary ýykmagy hemde Polşa geçmäge tynaşdylar diýip Polşanyň gorunmak ministrligi 16-njy noýabrda tweet ýazdy. Ministrlik Kuzniqa serhet geçirgesinde bolup geçen zorlugyň videolaryny yerleşdirdi. CNN telekanalynyň güni eferdäki habarynda polak güýçleriniň we asmanda dikutçaryň aýlanyp ýören wagtynda ýyza çekilen onlarça migrantyň garşysyna suw toplaryny sesli we tüssi granatalary ulananlygyny görkezdi. Soň günlerde Ýewropa bileleşiginiň gündogor serhedindäki we Belarusiň serhedindäki ýagdaý ýaramazlaşdy. Ýasasan ýakyn gündogordan gelen müňlerçe adam Polşa, Latwiýa we Litwa bilen serhet ýakasynda Belarus tarapynda agyr şertlerde saklanýar we Ýewropa bileleşigine bir kanun geçmäge tynanşýar. Bileleşik Aleksandr Lukaşenkany migrantlara Minsk'a barmağa ruhsat verip Brüsel'den aralmağa sinanşmakta günahkarlı yerler 2020 yılın avgust ayında çekileşikli prezident saylularından son Belarusin avtoritar hükümdarının opozisyanın ve Günbatar'ın ses verişliğin kalp bulunluğuna itmağına karamazdan özünün yeniş kazananlığını öne sürmeğinden son Evropa Bileleşik'i sankçıları yerizipti. Lukaşenka saýlawlaryň netijelerine garşy geçirilen protestlere jogap berip başgaça pikirlenýänlere rehimsiz we köplenç zorlukly batyş etmegi buyurdy. Garaşsyz metbugata batyş edip müňler çadymy tutsak etdi opozisiýa liderleriniň köpüsi tutsak edilmezligi üçin ýurtdan gaçmaly boldy. Orsiýa tarapynyň goldanýan Lukaşenkanyň hökümeti özüniň migrantlary gürrüw hökmünde ulanýanlygy barada Ýewropa Bileleşigi tarapynyň edilýän aýyplamalary ret etdi we Ýewropa ýurtlaryny migrantlara gaçyp atalgy bermekden ýüz öwürip adam hukuklaryny bozmakda aýyplady. Ýewropa Bileleşiginiň we NATO-nyň gündogor bölegini emel etdirýän Polşa, Latwiýa we Litwa krizisiň öňüne almak üçin Belarus bilen serhetlerini güýçlendirýär. 16-njy noýabrda polýak kanun çykarjylarynyň raýatlaryň Belarus bilen serhet ýakasynda hereket etmek ukybyny kadalaşdyrmak baradaky mesele seretmegine garaşylýar. Şu aýyň aýagynda sentýabryň başynda girdilen adatdan daşary ýagdaýyň möhleti gutaryar. Serhette täzeden güýçlenen çaknaşyklar Ýewropa Bileleşiginiň 27 daşary işleri ministriniň Belarusiň sanksiýalar tanawyna aviakompaniýalar we sýahatçylyk agentliklerini we gapma garşylykly ýagdaýlara gatnaşýan şahsiýetleri goşmak barada maslahat etmeginden bir gün soň boldy. Bu çäreler bank hasaplarynyň doňdurylmagy we sýahat gadagançylygy ýaly meseleleriň girdilmegine garaşylýar. Bu aralykda Baýdanyň administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň Lukaşenkanyň rejimine migrantlara adamkärçilik Siz raýdaşlyk sebäpli Ýewropa Bileleşigi bilen utguşdyrylan täze sanksiýalary taýýarlaýanlygyny aýtdy. Европа Бүлелешеге ва Бирлешен Штатлар Беларусьта президенттик сайлоулары ва ондан соңкы басышлар себепли бу юрда бир нече санкциялар гериде Лукашенко 16 ноябрда кризисин кызгылыңлы капмагаршылыгы өврүлмөгүнү ислемеянлыгын айтты. Мунун оңган авторитар лидер Германиянын канцлери Ангела Меркель менен кризисти ара алып маслагатташты. Лукашенконун Меркель менен шол телефон кеплешиги кечен жылда Беларусьта болгон көпчүлүктөн протесттер басылып жатырлалуу ары онун күнбатар лидери менен кечирген илкинчи сөхбөттөшлүгү болду. Урматтуу радио тыңдоочулары, шуну менен хабарлар күндөлөгүбүздүн шуунку саанын кечирип кутарыярыз.